Ние благославяме Господа и когато благославяме един друг. Понеже ние сме Христос, аз искам да ви помоля да благословите някой, който е до вас. Да му кажете няколко добри думи. И в това събрание знаете ли, Бог е почетен, когато ние, Неговите синове, се грижим един за друг и благославяме един друг. Понеже по този начин ние благославяме самия Христос. Понеже Христос е във всеки един от нас. И днес аз искам да говоря за един много важен елемент от християнския живот. Хваление и поклонение. И аз вярвам, че Бог иска да ни облече в дрехите на хвала. Вярвам, че Бог иска да вложи в сърцата ни нова песен. Вярвам, че Бог иска да изпълни сърцата ни с хваление и поклонение, защото навсякъде в Библията, от Битие до Откровение, ние виждаме хвалата, че присъства. Не можем да го изключим, не можем да го забравим, не можем да го омаловажим. Хвалата е вътре. От Авел до последните книги на Откровение, поклонението, хвалата и славата са към Бога. И ако ние искаме да сме точни, акуратни и пълни с волята на Бога в нашия живот, ние ще трябва да практикуваме хваление, ние ще трябва да бъдем облечени с дрехите на хвала, ние ще трябва да бъдем изпълнени с нова песен. Вижте, Библията казва, пейте на Господа нова песен. Но човешко същество не е в състояние да измисли само нова песен на Господа. Давид каза, турил си в сърцето ми нова песен. Бог го прави. Така че всичко, което можем да кажем, Господи, да го поискаме, да го помолим и да кажем, Господи, изпълни ни. Ние не можем сами да се облечем с дрехите на хвала. Няма начин. Защото даваме облекло на хваление вместо унил дух. Човек не може да се освободи само от унил дух. Бог може да го направи. Това, което можем да кажем, Господи, ние го искаме. Защото това е, когато се молим, да бъде Твоята воля, да бъде пълнота на Твоята воля. Това е част от Неговата воля. Да ходим с Неговата хвала. Моята идея е не да мотивирам да хвалиме Господ, нали? Защото човешка мотивация не. По-скоро аз виждам това събрание като милостта на Бог, че Бог иска наистина да ни облече в дрехи на хвала. Просто човешка сила и човешко участие тук не е чак толкова много. Вижте, хвалението е толкова важно, защото в много случаи ние виждаме, че когато те започнаха да хвалят, тогава ръката на Бога се задейства. Когато свещениците, които са носили Божия ковчег и които са ходили с тръбите пред Божия ковчег, надуха тръбите, тогава стените на Ерихон паднаха. Когато Гидеон счупи тия неща, когато извикаха, тогава Господ извърши избавление. Когато пренесоха жертви на Господа, когато започнаха да пеят свещениците, тогава славата на Бог изпълни Божия дом. Когато Йосафат постави мъже, които да хвалят Бога и да величаят Неговото име, когато извикаха, тогава Библията казва, не по-рано, не по-късно, когато извикаха, когато започнаха да хвалят, да благодарят, тогава Бог се намеси и направи някакви развръзки. Когато прокаженият човек падна пред Исус по очите си, защото в Стария Завет едно от думите на поклонение, които означават поклонение, е да паднеш пред някой, когато той падна, Господ го очисти. В небето, ние го четохме в Откровение, то направо ми е отворено тук. 24-те старца те падат пред Господа и се покланят. И така, аз искам да разберем как, кой, защо, кога да хвалиме, да се покланяме на Господа. Искаме да видим значението на думите, искам да видим придобивките, резултатите от нашето хваление и поклонение. Ние виждаме в Деяния на апостолите, 4 глава, когато те се помолиха и изповядваха Божието име, тогава мястото се разтърси, защото едно от значение да хваляме, да се покланяме е да изповядваме кой е Бог и да се поклоним пред Него. Тогава мястото се разтърси и те бяха изпълнени със Святия Дух. Когато Павел и Сила пееха химни, тогава се разтърси затвора и тогава дошли хора и казали какво трябва да направим, за да се спасим. Така че хвалението е нещо, което присъства в Библията и нещо, което трябва да напълни нашия живот. И така, Словото е източника на разбирането за Божията воля. Как Господ гради своя храм? Ние знаем, че Бог иска да изпълни, да докосне земята със своята слава. Но това ще стане, когато Неговия храм е съграден. Ако говорим за Новия Завет, Бог изгражда своята църква, която е храма на живия Бог. Ако говорим за нашата църква, ние сме храма на Бога. И Бог го гради, Бог го изгражда със всяко събрание, със всяко откровение, със всяко послание, Бог съгражда своя дом. Когато Соломон строеше храма, всичко трябваше да бъде на своето място. Всички прибори, всички неща, златото вътре, свещеници трябваше да се позиционират правилно и да започнат да свири. И тогава Бог изпълни храма си със своята слава. И ние знаем, че това донесе голяма промяна и въобще толкова добри неща се случиха в Израел, когато хората автентично, истински се покланяха на Бога, когато служението, което Давид установи, когато това служение работеше и хората се покланяха, ние виждаме присъствието на Бог на земята. Давид най-добре е изразил какво е хваление и поклонение. Ще го кажа синтезирано. Това е в Първо летописие, 29 глава, от 10 до 13 стих. Защото Давид благослови Господ, затова Давид благослови Господа пред цялото събрание и Давид каза: Благословен си Господи от века и до века, Бог на нашия баща Израил. Твоя Господи е величието и силата и великолепието и сиянието и славата, защото всичко е Твое, що е на небето и на земята. Твое царство, Господи, и Ти си нависоко, като глава над всичко. Богатство и слава са от Тебе, и Ти владееш над всичко. И Твоята ръка е могъщество и сила. В Твоята ръка е да възвеличаваш и да укрепяваш всички. Сега проче, Боже наш, ние Ти благодарим и хвалим Това, Твоето славно име. Давид е голям пример за хваление. Така че, когато изучаваме хваление, ти стихове много, много реално ни разкриват какво е това. То включва изповядване кой е Бог. Прогласяваш истина. Всъщност ти прогласяваш това, което е. Благодарение за добрините му и хваление. Библията казва, че Бог ни изкупи за себе си. Бог ни направи неговите свещеници. Нещо повече, дори Бог ни направи първосвещеница в Сина Христос, защото Христос е първосвещеник, а ние сме в Него. И 1 Петра 2:9 казва: Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, людей, които Бог придоби, за да възвестяват превъзходствата на този, който ви призовава от тъмнината в своята чудесна светлина. И в Исаия 43 глава 21 стих: Людете, които създадох за себе си, за да оповестят хвалата ми. С други думи, Бог направо ни е създал като народ, като нация на земята, защото вече няма, ние не гледаме друг на друг като един на друг, като от коя си националност. Ние сме един народ в Бога, ние сме една нация, ние сме Неговото царство, на Неговите свещеници и на Неговите царе. И една от целите на нашия живот е да хвалим и да прославяме Господа. Поклонението по принцип е заложено в човешкото сърце. Когато Бог сътвори човека, вътре в него вече имаше нужда от поклонение. Дали хората го осъзнават или не го осъзнават. Ние виждаме, че когато Адам падна и когато хората умножиха по лицето на земята, така или иначе те започнаха да създават музикални инструменти, така или иначе те започнаха да си издигат нещо в култ, на което да се покланят. В съвременния свят ние също виждаме, въпреки че хората не определят конкретен Бог, въпреки че има и разни религии, така или иначе човешкото сърце се покланя на нещо, някой се покланя на мода, някой на богатство, на власт, на... Всичко това присъства, без значение дали човек го осъзнава или не го осъзнава. Но Бог ни призовал ние да бъдем хора, които много ясно разбираме на какво се покланяме. Защото Исус каза в 4 глава на Йоан, когато срещна тая самарянка и каза: идва час и сега е, вече е дошъл. Значи един от въпросите, кога да хвалиме Бог, сега е. Сега е момента. Той каза: идва час и сега е. И той каза, че идва време и сега е дошло вече, когато неговите поклонници ще се покланят на всяко място по лицето на земята. Няма конкретен храм, защото в Стария Завет евреите бяха се изградили храма в Йерусалим. А самаряните в четвърто царе, 17 глава се разказва откъде са появили тия самаряни. Всъщност, докато евреите са били в плен, асирийският цар докара няколко племена различни, остатъци от различни племена в тая област, и те живееха там. И се покланиха на своите си богове, имаше идолопоклонство. Обаче Библията казва, че лъвове започнаха да ги трепят, да ги нападат, да ги... И тогава старейшините на тия племена се събрали, изпратили хора при този асирийският цар и му казали, изпрати ни някой свещеник да ни научиме как да служиме, да се покланяме на местния Бог. Защото тия лъвове просто ще наистрепят. Така че той им изпрати няколко свещеници. И те започнаха да ги обучават в начина на поклонение и жертвоприношение на истинския Бог, и започнаха да ги обучават в Моисеевия закон. Обаче, те не са се обърнали към Бога. Те едновременно са практикували поклонение към идоли, поклонение към Бога, и то беше единствено само да не ги трепят лъвове. Така че стигнаха до там, че те искаха по време на Зарававел да участват в строителството на храма. Евреите казали: не, вие нямате никакъв дял в тая работа, знаете, това. Тогава те в своето желание, решили да си построят своя храм. Това го намерих, изчитах го из интернет. Наистина интересно, защото аз не го знаех. Те копираха Божия храм на някаква си планина. Затова тая жена, самарянката, казва: вие казвате, че трябва на храма в Йерусалим да се покланяме, пък ние в този храм се покланяме. А Исус им каза: край, нито тук, нито там, но идва час и сега е, когато трябва да се истинските се поклонники, ще се покланят на Отца в истина, в дух и истина. В дух и истина. Вече няма конкретно място, никакъв храм. Евреите били много ядосани на тия самаряни, затова имаше такъв контраст. Те въобще не общуваха. И жената се учуди: как си юдеен, който дошъл да общуваш с мене? Понеже те бяха тотално скарани. Дори Исус по едно време каза в самарянски град, като истински юдеен, в самарянски град да ни ходите и там да ни служите. Но самият той отиде там. И той обяви нова диспенсация, ново време, когато хората по лицето на земята ще се покланят на Господа. Искам да спомена ти мъдреци от изтока. Сега, когато съм гледал религиозни картинки, винаги съм се представил двама-трима човека там седят пред Исус, са наведали там и му се радват. Обаче Библията казва, че поради тях се раздвижи целият град. Не е ли така в Йерусалим? Дошли мъдреци от изток. Сега, откъде ние не знаем? Дали това е Ирак, дали това е Китай, Монголия или Южна Корея, най-вероятно. Дошли са оттам. Моето мнение, просто ако разсъждавате, ще се съгласите с мен, защото Йерусалим по това време беше колко? Може би около 60-70 хиляди население. И се казва, че когато тая делегация, този кортеж влезе в града, целият град се раздвижи. Значи това не са били двама или трима. Според мен това, те бяха доста повече, тъй като носеха със себе си подаръци, злато, сребро. Със сигурност имало и телохранители, бодигарди. Значи, аз си представям една, все едно сега в Търново да влязат 5-6 луксозни лимузини с мотори, джипове и така нататък. 40 камили, те ли? Да, да.
40 камили антураж.
Да, целият град се раздвижи. И понеже те бяха мъдреци и поклонници. Защо? Защото те дойдоха да се поклонят на царя. Поклонници, целият град се раздвижи, разбирате ли? Поради това, че те са поклонници, целият град се раздвижи. Така че те отидоха, поклониха се на Исус и дадоха ти дарове. Ако помислиш какво би направил Йосиф, баща му, с всичко това, Библията казва, че той трябваше да заведе семейството си в Египет. И като всеки истински евреин, Йосиф обучаваше Исус на Библията. Този Исус, който го познаваме, беше продукт на това, че Йосиф влагаше в него Словото на Бога. Когато те се поклониха, защото един от начини за поклонение, когато ние се покланяме с нашите финанси на Господа. Това е много сериозно. И аз го свързвам до някъде с духовния баща на едно духовно семейство. За да не работи на египтяните, да се изкарва храна, нали, за да се издържа семейството, да се блъска, да дава времето си на египтяните, той беше снабден. И това, което правиш, то инсталираше, имплантираше Словото на Бог в Исус. И тая аналогия аз я приемам, защото нека Божия човек да бъде благословен, за да може да не се занимава с нищо друго. Бащата да инсталира и да имплантира Словото на Бога в нас, за да пораснем Христос, Сина Христос. След това Йосиф, ние знаем, се върна, имаше възможност да започне дори и бизнес. Нали, когато си свърша работата и така. И знаем, че Исус беше помощник в този бизнес. Ние виждаме в Библията, че Авраам, където да отидеше, той издигаше алтара и се покланяше на Бог. Ной се покланяше на Бог. Едно от неща, които са относно поклонение, всъщност, ние се покланяме на Господа с живота си. Когато си верен, когато си точен, когато вършиш се задълженията на работа по най-добрия начин, не като за пред човек, като за пред Бог, това е едно поклонение. Самуил се покланяше на Господ. Давид се покланяше на Господ. Соломон се покланяше на Господ. Благочестивите царе след Соломон се покланяха на Господ, неблагочестивите се покланяха на нещо друго. Но поклонението си беше там. Пророците се покланяха на Господ. Илия заведе целия Израил в поклонение към Господ. Защото на каквото се покланиш, това започваш да следваш. Защо Бог искаше да изтрепи всички тия народи, които бяха в обещаната земя? Защото те се покланяха на идолите и плоды от тяхното поклонение бяха делата им. И бяха разврат, бяха нещо, което беше гнусно в очите на Бог. Те нямаше да се покаят, затова Бог трябваше да ги унищожи и да установи едно истинско, автентично поклонение. Има много стихове, които говорят да служиш на Господ своя Бог, да се покланяш на Господ своя Бог, защото истинското поклонение нас като поклонници ще ни доведе до това да извършиме и да послужиме на волята на Господа. Аз сега говоря много разхвърлено, защото когато почнах да се готвя и да изследвам, аз написах тук, сканирах, писах, изучавах и това е само една трета част от нещата, но така усещам да не се задълбочавам в това, което съм писал, да не следвам това, което е написано, просто да говоря по-скоро така под вдъхновение. Исус беше поклонник на Господ. Когато Сатана го изкушаваше в пустините, казва, поклони ми се и ще ти дам всичко, Исус му каза, писано е на Господа своя Бог да се покланиш и само на Него да слушаш. Така че ние знаем, че Господ изпълняваше това писание. Той го живееше, той се покланяше на Бог. Когато Господ учеше учениците си, а ви казвате така, Отче наш, да се свети Твоето име, най-вероятно самият Господ се молеше по този начин. Той започваше своята молитва с благодарение. И накрая, защото славата и силата са Твои, той завършваше молитвата си с поклонение и с благодарение. Ние не виждаме много примери на хваление на Исус. Значи веднъж той благодари, че Господ разкри дадени неща на смирените, на тези, които са като младенци. Веднъж ние виждаме, че Господ благодари на Бог, когато възкресяваше Лазар. Той благодари и каза ти, винаги ме чуваш. Веднъж Господ беше супер недоволен от това, че хората, които са получили свърхъстествено освобождение, изцеление, не са дошли да се поклонят, да възвърнат слава на Бога, да ни хвалят Бога. Той беше възмутен от това нещо. Само един човек, ето самарянин. Той самарянин дойде и се поклони на Господа. И от Библията ни виждаме, че те пееха химн. Какво е химн? Химн, това е установена песен. Духовна песен е песен, която се дава от Бог на момента, Святия Дух те вдъхновява и ти изпяваш нещо и това става, и това е духовна песен, която пееш. Но когато тя улегне и се установи в църква, тая песен става химн. Така че ние можем да направим извод, че когато Исус, когато пееха този химн, те не го учиха на момента, те не извадиха нотите. Я да видим сега ще изпеем един. Те го практикуваха с своите ученици. Така че хвалението, пеене, поклонение си беше част от техния начин на живот. Искам да... да кажа няколко значения на думата за хвала. Значи първо, че Бог е източник на нашето хваление. Той е то, който поставя в нас нова песен. Ние виждаме в небето. Небето е пълно с хвала. Четохме от 4 глава на Откровение. Четохме и 5 глава на Откровение. Също се казва, че същества и старейшините и броят им беше десетки хиляди, десетки по десетки хиляди и хиляди по хиляди и казваха с висок глас, достойно е Агнето, което било е заклано и приеме сила, богатство, премъдрост, могъщество, почет, слава и благословение и всяко създание, което на небето, на земята, под земята, по морето и всичко, което е в тях, чух да казва на този, който седи на престола и на Агнето, да бъде благословение и почет, слава и господство за вечни времена. И четирте живи същества казаха амин. И старейшини паднаха и се поклониха. Това е в момента се случва на небето. Това е небесната атмосфера. Това е там, където е Господ. Това се случва там. И по тая причина аз вярвам, че Бог, понеже ние сме едно семейство с небето, Бог иска всичко това да се изпълнява в нашия живот. Бог иска по същия начин да падаме пред Него и да се покланяме. Бог иска по същия начин да изповядваме същите ти думи. Достоен си Господи и Боже наш да приемеш слава и почет и сила. Всички тия думи да присъстват в нашия живот, да започваме нашите молитви по този начин. Да. Защо? Защото царството на Бог, в царството на Бог няма мълчание. Ако има мълчание, то е само за поклонение пред Бог, когато всичко млъква и величае Господа. Атмосферата е невероятна. Господ е изявен, всички падат, се прикланят, изповядват. Ти живи същества казват амин на всичко това, старейшините падат, всичко това нещо непрекъснато стои в небето. Понеже сме част от това, Бог иска да го изяви в нашия живот. Ние виждаме, че хвалението освобождава Неговата слава, Неговото присъствие, Неговото изцеление. Казах, че когато този прокажения човек падна и се поклони на Исус, той веднага получи изцеление. Така че има голяма сила в нашето хваление. Библията казва, Той е който тури в устата ми нова песен и хваление към нашия Бог. Бог е загрижен и Той ще постави в нас нови песни. Това е моето желание, това е моето очакване. От сутрин до вечер, 7 пъти на ден. От изгрева на слънцето до залеза му. През нощта ще се събуждаме и ще хвалим и ще изповядваме името на Господа. Ние ще привлечем неговата атмосфера. Ние ще привлечем неговото присъствие. Хвалението отключва пророческия поток. Когато хвалим Господа насаме вкъщи, Бог започва да присъства, защото Библията казва, че Бог обитава в хвалението на своите светии. Когато ти изповядваш Неговото име, когато ти му благодариш и хвалиш, Бог започва да се приближава пред тебе. Тогава ние ще сънуваме сънища, ще виждаме видения, ние ще чуваме духа да говори. Защото в Деянията, 14 глава ли беше това, когато те, Библията казва, че те служиха с молитва и с пост, думата служиха там е литургио. Литургия, от която произлиза дума литургия. Литургия означава да проповядваш, да се покланяш, да благодариш, да хвалиш, да взимаш Господно трапеза и те го правяха с молитва и с пост. И тогава Бог проговори. И ние знаем, че когато Бог проговори, Павел и Сила бяха изпратени и голяма част от езическия свят прие християнство. Така че нашето хваление и поклонение отпушва, отключва, задвижва ръката на Бога до там, че Господ дори ще изпрати хора, които ще докоснат този свят. Исаия казва, че Той ще ни даде облекло на хваление. Той ще ни облече. И така дума, старозаветната дума за хваление, първата от тях, значи се среща над 160 пъти. Едната от думите на старо еврейски е халал. Което буквално, знаете какво означава? Това, което правим е тука. Да правиш спектакъл пред Господа, да правиш театрално представление. Да хвалиш Господа с изява. С театрална изява, с представление, с спектакъл. Буквално правиш спектакъл пред Господа. И аз много си мислех, понякога, извинявайте, но ще кажа честно, ни тук отпред, нали, свириме, но някой от вас просто... Затваряш си очите и хвали, гледаш към Господа. Нашето тяло, нашите емоции трябва да участват в нашето хваление. Не може душа с духа да се отделят, да влязат в небесни места, да хвалят Господа, а тялото просто... Ние не сме йоги. Нали? Цялото ни същество участва в хвалението към Господа. Понякога има сила да издигнеш ръцете, просто да си дигнеш очите. Исус каза, повдигнете очите си, погледнете нагоре. Това означава, да, аз гледам нагоре. Както в ония филм там за този нинджа, гдето той медитира, обаче душа му се среща някъде там, излиза от тялото и се среща с някакъв, с негов учител и се съветва. Там и се връща обратно в тялото. Ние не практикуваме това нещо. Нашето същество, цялото ни същество трябва да учава хваление и поклонение. Вдигането на ръцете има голяма стойност и сила, когато го правим и за Господа. Аплодисментите на Господа също имат сила. Танците пред Господа, вярвам, че това нещо трябва да се върне. Нашите танци също ще отключат атмосфера, ще разпалят помазанието, не знам. Просто това показва на Господа, че ние участваме с цялото си естество в поклонението. Така, другата... също тази дума означава, ще те хваля всред събрания. Това е Псалом 22-22 стих. Друго значение, ще се хваля. Буквално ще се хваля с Господа. Ще говоря за колко Той е добър, колко велик, колко е благ, колко е милостив. Буквално ще се хваля с Него. Другото значение на тая дума – възклицавам. Буквално възклицавам. Другото значение – развеселявам се. Библията казва 64-ти псалом – праведните ще се веселят в Господа. Друга дума, която има в еврейски – техила или техила, не текила, текила – 57 пъти се среща в Стария Завет и тази дума означава буквално да пееш, да изпяваш. Устните ми ще изливат хваление. Това е Псалом 119-171 стих. Или да го хвалим като празнуване в песен. Както казва пророкът, земята му е пълна с хвалението му. Това е Авакум 3.3. Да се хвалим с него чрез думи и музика, както казва Моисей. Само с него да се хвалите. Второзаконие 10.21. Знаете ли, аз си мислех. Яков каза, приближавайте се при Бога и той ще се доближи до вас. Много образно си представим, че Бог живее в една къща с двор. И ти му отиваш на гости. Чукаш на вратата, един ангел ти отваря и ти казва, влизай. Или не те пуска. Защо не те пуска? Защото има дрес-код. Той те оглежда. Ага. Облякал си дрехи на хвала. Заповядай. Влизай. Не може да отидеш пред Бог без поклонение. Не ли така? Без хваление. Не можеш да отидеш в Неговото присъствие. Мъдреците ни отидоха просто. А, ето го, да, добре, видяхме го, тръгваме. Нямаше такова нещо. Ти отидоха и буквално се поклониха. Те влязоха в присъствието на Царя на Вселената и те му се поклониха, пренесоха дарове. Така че Библията казва в Псалом 100, влезте в портите му с славословия, с благодарение. Веселете се пред Него, радвайте се пред Него. Това е начинът, по който ние идваме при Господа. Думата шабах означава да извикаш силно. Понеже твоето милосърдие е пожелателно от живота, устните ми ще те хвалят. Там тая дума шабах, което означава буквално да извикам силно. Също така тая дума означава да извикаш, да възклицаеш с триумф. Когато Данаил получи тая мъдрост, от която се нуждаеше, трябваше да бъдат избити, той и неговите приятели. Но те казаха, дайте ни малко време да се помолим на нашия Бог. И Бог им откри тайната, която той даде на този цар Навухомоносор. Точно там тая дума шабах, буквално да извикаш силно, така че Данаил, ние знаем и неговата тенденция да отваря прозорците и не му пука и просто. Така че той извика силно, той не е просто благодари на Бога. Библията казва, че той извика силно. Тая дума шабах означава буквално да изкрещиш, да извикаш силно. Също така дума замар, тази дума означава да свиря на струнни инструменти, като например арфа и псалтир, както се казва в Псалм 108, защото ще славословя с душата си. Музикалният инструмент много близо беше до душата на човека. Също тук ние виждаме, че пееха нова песен, казвайки достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, защото си бил заклан из кръвта си, изкупил за Бога човеци. Тук някъде в текста имаше, че те го правиха с арфи, с музикални инструменти, те буквално свириха, както ние свириме тук. Аз вярвам, че нашето хваление може да бъде и без музика. Господ, когато извършваше чудеса, когато възкресяваше мъртви, когато изцеляваше болни, нямаше, никаква музика нямаше. Те изцеления, аз вярвам, са били плод от неговото вътрешно взаимоотношение с Бога, скритото взаимоотношение с Бога, от неговото поклонение. Но музиката, примерно в нашето събрание, тя ни помага. Музиката е помощен инструмент. Тя не е самата прицелна точка. Тя ни помага. Понякога музиката на поклонение става малко по-нежна и по-бавна. Не защото просто сега беше бързо, сега ще стане бавно. Не. Тя ни помага да се отпуснем, да се концентрираме върху Господа и да му изливаме нашето поклонение. Затова е музиката има си свое значение. Небето е пълно с музика. Когато при храма на Соломон, когато свещеници започнаха да пеят, да хвалят, те го правиха с музика, те буквално свириха, пееха, свириха, тогава славата на Бога спълни храма. Думата ядах или яда, която буквално означава да изповядаш, да изповядаш кой е Бог. Също така да изповядваш благодарност. Защото ще благодаря много на Господа с устата си. Това е 109 Псалом, 30 стих. Също тая дума означава да издигаш ръцете си в благодарност и в покорство. Да издигаме ръцете си в поклонение, в благодарение. Също така, както казва Асав, да жертваме, като принасяме жертва на хвала. Думата барак, няма нищо общо с друг човек, означава да преклониш колене в преклонение, да коленичеш в неговото присъствие и сила и авторитет. Апостол Павел каза, прекланям коленете си, като се моля за вас. Поклонението му към Бога роди ходатайство за другите. Той буквално заставаше на колене, прекланяше колене пред Господа. Думата айнео означава да празнуваш. Събранието на Господа трябва да се празнува. Когато се събираме заедно, атмосферата на празник, на веселие, аз вярвам, че ще се увеличава, ще нараства. Понеже наистина аз чувствам как Господ облича този дом с дрехта на хвала. Това е толкова необходимо, това е толкова важно. Той ни подбужда, той е заинтересован в това, той ще го ражда в нас. Понеже хвалението ще освободи неговото изявено присъствие. Много други думи, обаче аз няма да се спирам за тях. Сега искам да отида към ползите. Или придобивките, или резултатите от нашето хваление. Аз го казах Лука 5:12. Той падна на лицето си и му се поклони, казвайки, Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Когато ние падаме и се покланяме пред Господа, Господ отмахва фалшиви модели на мислене. Господ разкрива себе си. Бог буквално ни очиства. Защото Библията казва, че търсете мир със всички и онова освещение, без което никой няма да види Бога. И ние знаем, че освещението е процес. Когато Моисей съгради скинията, когато той направи всички тия уреди и прибори, заслужени пред Господа, Библията казва, че той трябваше първо да ги освети, да освети скинията и след това да я помаже, за да може да пренасиме службата на Бога. По същия начин и ние, Бог ни взима като съдове, той ни очиства и той ни помазва да му служиме. И когато ние се покланяме, поклонението, то е част от освещението ни. Когато се приближаваме при Бог, с поклонението ни очиства. Библията казва в Откровение 1:17, че когато Йоан видя Господа, той се обърна, видя и той падна като мъртъв пред Господа. Едно от значенията на думи поклонение е буквално да паднеш. Това го има. Това, което казах преди малко, Ефесяни 3:14, затова прекланям коленете, снишавам себе си, това е разширено, снишавам себе си и се прекланяме с почет и уважение. Значи, прекланям коленете пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата, на земята, да ви даде според богатството на славата си, да утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Той се покланяше, като ходатайстваше за другите. Библията казва, че когато ние хвалиме и издигаме Господа в нашия живот, дали в събранието, дали насаме, Библията казва, че Той воюва срещу нашите врагове. Това е в Летописие 20 глава от 1 до 21 стих. Тая история е за Йосафат. Ние знаем, че беше праведен цар. Той направи праведни реформи в Юдея. Той изискваше правдивост от съдиите. След тези дела на вярност той бе заобиколен от врагове, многократно по-големи от собствената му армия. Той потърси Господа и прогласи пост по цяла Юдея. След събраните хора обяви, че Бог, владетел и нация, зависи само от него. Така че той избра певци да хвалят Господа, като навлязат в бойното поле. И в атмосфера на хваление Бог срази врага. И молитвата на Йосафат бе отговорена. Аз вярвам, че най-добрият начин да воюваме срещу чародействата срещу нас, зли думи, които врага освобождава към нас, в духовния свят, използвайки хора или директно говорейки, когато хвалиме Господа, просто Господ поразява всичко това. Понякога дори няма нужда да се молиме срещу тия чародейства, а просто да издигнеме нашите ръце, това е библейския модел, да хвалим Господа, да изповядваме Неговото име, да пеем им песни, да благодарим на Господа и атмосферата се променя. Нищо няма да може да устои, защото Господ ще... Това е библейския модел и Той ни е даден на нас. И когато почнаха да пеете, да хвалят, Господ постави засади против амонците и муавците, против уния от хълмистата страна на Сир, които бяха дошли против Юда, и те бидоха поразени. Когато, не по-рано, докато ни пееха, докато ни хваляха, нищо не се случваше. В момента, в който започнаха да пеят, да благославят, Библията казва там за, как точно беше, Неговата милост. Точно тогава Господ задвижи ръката си и буквално ги срази всички. В Стария Завет ковчега представляваше славата на Бога. Когато свещеници обикаляха Ерихон и носеги този ковчег, тези, които вървяха пред ковчега, носеха тръби. В последния ден, когато те засвириха, тогава стените паднаха. Идват развръзки и освобождения в трудни ситуации. Аз споменах за Павел и Сила, но посред нощ, когато Павел и Сила се молиха с химни на Бога, а затворници ги слушаха пак химни. Това бяха известни, установени песни в Новия Завет. В новозаветно време християнски песни, които те знаеха. Когато хвалиха с песни, които ние знаем, тогава затвора се разтресна. Внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатяха и веднага всички врати се отвориха. Деяние 4 глава. Те изповядаха Божието име. Те хваляха Господа. И като се помолиха по този начин, Библията казва, потреси се място, гдето бяха събрани и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говориха Божието Слово. Трансформация за целия ни живот. Това е Даниил, 4 глава. Ставаше дума за един много горделив цар. Горделив, понеже той се разхождаше из палата си и казваше, не ли аз съм толкова велик, който съм сътворил целия този Вавилон. Ние знаем, той царуваше над много голяма територия, много хиляди хора са били под неговата власт. Така че в даден момент той ходеше и просто си отдаваше слава на себе си. Просто минаваше покрай огледалото. Виждаше се и казваше, не ли? И го отиде на лов и не се върна за 7 времена. Сега ние не знаем дали това е 7 месеца, 7 години. Но стана вегетарианец. Просто премина през пост. И тогава аз ще прочитам. А в края на тези дни на вегетарианския си пост аз на Навуходоносор повдигнах очите си към небесата и разумът ми се върна, като благослових Всевишния и похвалих и прославих онзи, който живее до века, понеже владичеството му е вечно владичество и царството му из род в род. Пред него всички земни жители се считат като нищо. По волята си той действа между небесата. Така че той почваше започна да пее една песен и изповед на Господа, че Господ е толкова велик, че той е толкова славен, че той действа както си иска, сваля царе, поставя царе. В същото време, когато разумът ми се върна, възвърнаха ми се и славата, и царството ми, и величието, и светлостта ми, защото съветниците ми и големиците ми ме търсиха. И го, значи те го търсиха, но не можаха да го намерят. Но в един определен момент, когато той прославяше Бога, те го намериха. Закрепих се на царството си и ми се притури превъзходно величие. Сега аз, Навуходоносор, хваля, превъзнасям славен небесния цар, защото всичко, що върши, е с вярност и пътищата му са справедливи. А той може да смири унии, които ходят горделиво. Халелуя! Той стих понякога и за себе си. И за мен си въжи, нали? Той има начин, има благодат да ни очисти от всяка гордост. И ние тук виждаме, че когато той започна да хвали Господа, когато започна да изповядва Неговото име, да се покланя на Господ, да го величае, първо разумът му се върна. Истинска мъдрост и разбиране дойдоха в него. Просто очите му се отвориха за царството на Бога. След това, когато той хвалеше Бога, свърши сезона на изолация и деградация. Просто този сезон приключи, когато той започна да хвали Господ. Славата му се възстанови. Царството дойде в него и отново се утвърди. Това не е ли много важно за нас? Защото Библията казва, точно е тука, и направил се ги нашия Бог царе и свещеници, и те царуват на небето. Не е така. И те ще царуват на земята, Библията казва. На земята. И ние наистина царуваме, защото сега, като погледнеш, църквата е там, няма много глас в обществото, не се вижда, нали? Обаче истината, че ние царуваме в духовния свят, чрез молитвите, чрез нашето хваление, ние определяме историята, какво ще се случи. Това е един аспект от нашето царуване. Така, прибави му се превъзходно величие. Когато хвалеше Бог, величието му се прибави. Той заживя като поклонник вярващ в Бога. Направо станал новозаветен поклонник на Бога. Как, начина по който той хвалеше Господа, ние виждаме, че той направо и остана смирен, което също много важно, защото когато големи неща започнат да се случват и славата на Бог се увеличи, това ще е голяма тайна и предизвикателство да останеш смирен. Историята го показва. Сега, друга полза от нашето хваление. Значи, Бог ще се яви и ще се изяви в твоя живот. Второ летописи, първа глава. Соломон, там отиде Соломон пред медния олтар пред Господа, който олтар бе пред шатъра за срещане. Там пренесе на него 1000 всеизгаряния. В същата нощ Бог се яви на Соломон и му рече: иска какво да ти дам. Един аспект от нашето поклонение, когато ние угодим на Господа с нашата хвала, с нашето поклонение. Всъщност, какво е хваление и поклонение? Това е израз, това е отклик на нашата любов към Господа. Това е изявяване на това, което има в нашето сърце. Ако вземем един съпруг и съпруга, ако той мълчи и нищо не ѝ казва, той се обича. Но просто ни по никакъв начин не се изявява любовта. Ни казва и колко е красива, колко е скъпоценна в очите му, колко я харесва, колко обожава всичко в нея. Просто тя няма да го знае, тя не може да сканира мислите му. Но той, ако не ги изявява тия неща, не ги проявява, тя няма как да разбере. По същия начин и с Господа, въпреки че Господ ни вижда като през рентген, също ние трябва да се научим как да изразяваме нашата любов и да откликваме на Неговите добри дела с нашето хваление. Интересното при Соломон, че той, Библията казва, че той е отишъл на на хълма Гевал. Това е мястото, където Моисей беше установил скинията. И в продължение на 1500 години израилтяните се събираха да се покланят точно на този хълм. Обаче баща му Давид вече беше поставил една шатра в хълма Сион и поставил там ковчега на завета. Значи шатрата в Сион, обаче те отиват традиционно да се покланят на еди кой, на друг хълм. Обаче Бог го среща и от това поклонение Бог му се явява, Бог го среща и той вече не ходи там да се поклани, а той вече започва да ходи на мястото, което там, където баща му Давид установи, и той започва да гради Божия дом. Искам да кажа, че Бог буквално ще наизведе от традициите, от старите неща, които бяха с поколение наред, но нещата преминават и Бог, когато се яви, той буквално му даде мъдрост и го изведе от това старото място на поклонение и го въведе в новото място на поклонение. Друго нещо. Бог ще се яви в мястото, в което живееме. Аз говорих за мъдреците. Бяха поклонници на Господа. Те дойдоха в Иерусалим и прогласиха ражданината на царя на царете. Целият град се задвижи. Те прогласиха раждането на Сина Христос. Така че нашето поклонение, нашето хваление ще доведе до това, че този град да се раздвижи. Нещата ще се случат в този град от нашето поклонение към Сина Христос. Освобождава пророческа атмосфера и Бог започва да говори. Първо летописи, 25 глава, виждаме как Давид избра хвалебните лидери да пророкуват с музикални инструменти. Понеже Бог обитава в хвалението на своите светия. Той ще се движи, той ще говори, той ще пророкува. И Павел много интересно го казва. Искам, казва, брати, всички да говорите на езици. Понеже така вие назидавате себе си. Обаче този, който пророкува, е погорен от този, който говори само на езици. Затова всички се стремете да можете да пророкувате. Дори ако не сме призвани в събранието да освобождаваме някакви пророчества, всички ние можем да бъдем пророци в своя живот. От присъствието на Господа в нашия живот, от тая пророческа атмосфера, ние можем да извличаме полза и да знаем какво ще се случи в нашия живот, къде Господ ни води. Просто тая пророческа атмосфера да се освободи в нашия живот. Както казах, когато възгласиха тръбачите и певците заедно, пеещи и славословещи Господа с един глас, и като издигнаха глас с тръби, кимвали и музикални инструменти, и хвалиха Господа, защото е благ, защото милостта му е до века, тогава думът Господния дом се изпълни с облак. Така, щото поради облака свещениците не можаха да застанат и да слушат, защото Господната слава изпълни Божия дом. Това беше момента, когато те засвириха с тръби. Това беше момента, когато те започнаха да отдават славата на Бога и да хвалят Господа. Така че аз вярвам, че Бог ще облече живота ни с дреха на хвала. Ще ни определи определен дрес-код, в който можем по правилния начин да влизаме. Имам ли още 2-3-5 минути? Сега искам да кажа защо, заради какво можем да хвалим Бог. Аз няма да съм оригинален, ако кажа, че вие не знаете. Вие знаете. Ние знаеме защо. Първо, Бог е любящ. Бог обаче, който е богат с милост поради голямата любов, с която ни е възлюбил. Това е Ефесяни 2 глава. Божията любов към тебе е много велика. Ние можем просто да се потопим в необятната му любов. За това, че Бог е всемогъщ. За това, че Бог е добър. За това, че Бог е верен. за това, че Бог е праведен и несравним. Като се замисля, реално няма кой, никой не може в цялата вселена да се сравни с Господа. По Неговата святост, по Неговата праведност, по Неговата чистота, никой не може да застане до Него и да каже: аз съм като Тебе. Сега, чрез Неговата благодат и милост ние можем да застанем, защото ние сме Негови синове и ние получаваме от Неговата природа. Но говоря в аспекта на поклонение в цялата вселена, защото има много, страшно много религии по света, които се покланят на различни богове, но нито един бог не може да се сравни с нашия бог. Дори когато ковчега на завета го занесаха в храма на Дагон, Дагон всяка сутрин се събуждаше, паднал пред славата на Бога и накрая се събудил без ръце и без глава. Всичко трябва да се покори пред величието, могъщество и силата на Бога, пред Неговото име. Когато хваляме името на Исус, аз понякога съм усещал, просто има съпротива в духа срещу тая истина. Имаш чувство, че атмосферата се нажежава от това, че ти изповядваш името на Исус и казваш: това е името, това е име, което е над всяко име. Библията казва, че всяко същество от земните, наземните, подземните трябва да се поклони и да изповядва, че това, че име, да изповядва Неговото име. Всичко трябва да се поклони пред Неговото име. Интересното, че по времето на Павел, защото Библията казва: не се опивайте с вино, но се изпълвайте със Святия Дух, разговаряйки с псалми и химни. В друг превод като разговаряте, в друг превод просто запитайка и се казва: разговаряйте с псалми и химни. Обаче в някои преводи се казва: разговаряйки с псалми и химни, изпълвайте се със Святия Дух. Когато ние хвалим Господа, ние се изпълваме със Святия Дух. По това време, особено в Ефес, имало е поклонение към Дионисий. Това е бог на виното. Така че всички тия хора, когато ходили да се покланят на този бог Дионисий, задължително трябваше да се напиват. И в много римски и гръцки религии по това време, най-различни, виното се присъстваше, трябваше да се напият. Когато се напият, всички задръжки падат. Те влизат в най-различни извращения, опитват се нови извращения, които до тогава не са опитвали. Всичко това става с алкохол и целта е била да се предадат на духовете. Буквално да се предадат на духовете. Всичко това е ставало в присъствието на жрец, който свирише с тъпани и музикални инструменти. Значи всичко, цялото това нещо, всички тия оргии се случвали с музика и най-добрият успех, който могли да постигнат, това е да се предадат буквално на демони, които да вършат своята воля чрез тях. И интересното, че това нещо в гръцки език се наричаше ентоус. Ен, това е във, а теос е бог. Ентеос. Оттам, между другото, произлиза дума ентузиазъм. И това показва за нас, че ние като хора сме синове, които трябва да бъдем водени не от някакъв ентузиазъм, а ние трябва да бъдем водени от духа на Бога, като синове на Бога. По това време Павел им каза, че не трябва да се опивате с вино, като тие хора, за да се предавате на тия неща, но точно обратното. Трябва да се изпълвате със Святия Дух и за да се предавате на Святия Дух чрез хваление, чрез поклонение. Сега, кога можем да хвалим Господа? Както каза Исус, сега. Идва ново време, днес и сега можем да се покланяме на Господа. И аз съм си мислил, кога Господ изискваше, когато живееше на земята, кога и въобще искаше ли Той някакво служение на хора към Него? Знаеме, че един път Той искаше да се молят заедно, да бдят заедно с Него, да се молят, да го подкрепят в молитва учениците Му. Обаче точно тук ние срещаме момент, когато Той се обръща към една самарянка и казва: дай ми да пия вода. Само си представете, няколко глави преди това се казва, че Той е, чрез който всичко е станало. И без Него не е станало нищо. Той е Бог, Той е Цар, Той се е съгласил и е дошъл на земята. Той се е покорил на волята на Отец, всемогъщия Бог, и изведнъж се обръща към една жена и казва: дай ми да пия. И след това те започват да водят този разговор относно поклонение. Библията казва, че Бог не се нуждае в делото на човешките ръце. Бог не се нуждае. Самия Той дава живот и дихание на всичко. Нали? Това го цитира го Павел, когато отиде в Атина. Така че Бог не се нуждае от служение на човешките ръце, обаче Той се нуждае от служението на човешкото сърце. Бог се нуждае от нашето поклонение. Той, точно както при тая жена, Той дойде и каза: дай ми да пия. Като си помислиш, Той би могъл просто с една дума да направи водопади, дъжд, да избликат води от пустинята. Обаче Той се обърна към нея и каза: дай ми да пия. Значи има нещо, което ние можем да дадем на Господа. Има начин, по който ние можем да послужим на Неговата душа, на Неговото сърце. И това е нашето хваление и поклонение. Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог. Кога ще се явя пред Него? Хвалението винаги е нещо предназначено за сега. Хвалението не трябва просто да отговаря на доброто, което Бог да извършва за нас. То трябва да е част от всичко, което правим в нашето ежедневие. Хвалението трябва да бъде сега. Ти си поклонник и ти си хвалител сега. Ти можеш да изразяваш своето хваление по всяко време. Библията казва: възпявайте Господа в сърцата си. Библията казва: непрестанно принасяйте плод на жертвата на устата си. В Евреи 15 глава. Непрестанно. Ние можем да правим тие песни и благославяме в сърцето си Господа. Както казвах и порано, който пее зло не мисли, нали? Кога дохвалим? Когато сме утеснени. 42 Псалом, 11 стих. Защо си отпаднал от души моя? Защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога и аз още ще го славословя. Той е помощ на лицето ми и Бог мой. Сега, ние всички сме преминавали през най-различни изпитания и утеснения, които просто идват и те заливат твоя живот. Нещо се случва. Това е точното място, когато ние можем да издигнем хвалата към Бога, защото освобождението, изцеление, спасение ще дойде от Него. Също така ние трябва да хвалим Господа в изобилие. Хвали Господа, когато имаш изобилие, казва Йоил. Ще едете изобилно, ще се наситите и ще хвалите името на Господа нашия Бог, който постъпил чудесно с вас. В затвора, когато ние сме под някакво гонение, ние четохме за Павел и Сила, че те бяха освободени. Това освобождение, ако бяха просто сидели там и чакали да ги екзекутират на другия ден, или да ги накажат по някакъв начин, точно това щеше да се случи, обаче те хваляха Господа. На всяко време, Библията казва, ще благославям Господа на всяко време. Когато се покаяваме от злите си дела, смили се за мене, Боже, според милосърдието си, според множество на благите си милости, изличи беззаконието ми. Това е 51 Псалом. Ни трябва да се покланяме на място, което Бог ни посочва. В Йоан 4:24 казва, че на всяко място по лицето на земята, неговите поклонници ще се покланят. Да хвалиме Господа, когато принасяме дарове и жертви на Него. Второзаконие 26:10. Затова, ето, донесах първите си плодове от земята, която си ми дал Ти, Господи. Тогава да ги поставиш пред Господа Твоя Бог и да се поклониш пред Господа Твоя Бог. Кога да хвалим Господа? На ранина? Сутрин, когато се събуждаш? Събуди се, душе мое, събуди се, псалтирой и арфи, и аз сам ще се събудя на ранина, каза Давид. Да го хвалим по цял ден. 71-я псалом, 8 стих. Устата ми ще се изпълнят всеки ден с хваление и славение на Тебе. От сутрин до вечер, псалом 113-3 стих казва, от изгряването на слънцето до захождането му, името на Господа и захваление. Като видиш слънцето, можеш да започнеш да хвалиш. Като видиш, че засяда, пак можеш да хвалиш. Посред нощ ставам за да славя за Твоите справедливи съдби. Много е важно дори нощно хваление в живота на всеки един вярващ. В нашия живот се случва да хвалим. Докато сме живи, Библията казва, 146-ти псалом. Ще хваля Господа, докато съм жив. Ще пея хваление на Бог, на моя Бог, докато съществувам. В трудни времена. Защото, ако и не да цъфти смаковницата, нито да има плод по лозите, трудът на маслините да се осуети и нивите да ни дават храна, пак ще хвалим Господа. Независимо какво се случва, Ефесяни 5:20, Павел говори за това да сме изпълнени с Духа, като доказателство за това постоянно изпълнени ще бъдем да пеем с глас и със сърцето си. Непрестанно, казва Библия, Евреи 13:15. Когато сме щастливи, весел ли е някой някъде пее хваление? Има ли трудно време, се молиш и пак пееш хваление? Когато църквата расте, те пееха ответно, когато хваляха Господа и му благодариха, защото е благ, защото е до века милостта му към Израел. Това е в Ездра 3 глава. От поколение на поколение, едно поколение ще хвали делата ти на други поколения. 7 пъти на ден ще те хваля. Данаил беше такъв пример. 3 пъти на ден отваряше прозорците и се молеше, като гледаше към Иерусалим. Чувстваше го като задължение да се моли сутрин, на обяд и вечер, просто да бъде в това място на поклонение пред Господа. Едно от новозаветните значения за хваление и поклонение, думата еологео, означава да говоря добро. Тук се споменава за Захария. Когато Бог освободи езика му, това е бащата на Йоан Кръстител, и той проговори и благославяше Бога. Значи в Новия Завет ние виждаме изливане на хваление. Това е Лука 1 глава 64 стих. Захария хвалеше Бога. Думата докса означава да отдавам слава, и дори когато фарисеите казаха на слепородения човек, отдай слава, той човек е грешник. Отдай слава на Бога, той човек е грешник. Човекът каза, не знам дали е грешник или не, обаче пак ми отвори очите. Юкаристео означава да си благодарен. Както 24-те старци пред престола на Бога, казвайки, благодарим Ти, Господи Всемогъщи, който си, който си бил, задето си взел голямата си сила и царуваш. Това е Откровение 11 глава, 17 стих. Как? Евхаристия, да. Но тук така преведено. И с това ще завърша. Аз го споменах, но хвалението включва физическия израз на нашето вътрешно духовно състояние. Хвалението включва гласно изразяване на желанието ни да славим Бога. Хвалението включва емоционално изливане поради нашата радост в Него. Хвалението включва израз на уважение и почет пред този, който ни е помогнал. Има много неща. Много неща и аз вярвам, че Бог тепърво ще ни ги открива и ще ни облича постепенно в тая дреха на хваление, защото ние виждаме че цялата Библия е пропита с хваление и там, където хората хваляха Господа, Господ се изявяваше мощно. Така че се моля, Господи, наистина Боже, да ни облечеш в дрехите на хвала, Господи, да ни дадеш откровение и разбиране, да ни помажеш, Господи, да изпълниш сърцата ни с думи на хвала, да изпълниш, Господи, устата ни с нова песен, защото Твоето Слово, Господи, заповядва пейте на Господа нова песен. Така че ние се молиме в съответствие с Твоята воля. Изпълни, Господи, нашите уста с нова песен, така че да прогласим хвалата Ти, Господи. Ние искаме да виждаме резултати от нашето хваление, Господи. Боже, на едно място се казва, че когато те хваляха Господа, страха от Господа дойде в земята, където живееха. Присъствието на Господа се освободи там, където живееха. Господи, молим Ти се, Боже, да вложиш в нас нова песен на хваление. Хвалението да стане практика от нашия живот, да стане, Господи, практично и по цял ден, както казва Твоето Слово, да правим и песни в нашето сърце, да възпяваме Господа. Ние Ти благодарим, Господи. Бъдете благословени. Бог да Ви благослови.